Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupov tanasida qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi tirizi bozor deb nomlaydigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahrida Oqtepa Lavash fast food tarmog'ida tayyorlangan ovqatdan zaharlangan odamlar soni 49 nafarga yetganini ma'lum qildi. 8-iyun kuni rasman 41 odam zaharlangani ma'lum qilingan edi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, 4-7 iyun oralig'ida zaharlangan bu odamlar Grand Asia Plus mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Oqtepa Lavash tarmog'ining Uchtepa tuman Lutfiy ko'chasida, Sergeli tuman Yangi Qo'yliq ko'chasi 7B uyda va Yangi Sergeli ko'chasi 21 uyda joylashgan filiallarda ovqatlangan. O'tgan yil yanvar oyida Oqtepa Lavash yeguliklari ustida suvaraklar yurgani videosi internet tarmog'ida tarqalgan edi. Shundan so'ng tarmoq xodimlari mijozlaridan ommaviy kechirim so'rash aksiyasini o'tkazgan edi. Rossiyaning Leningrad viloyatida qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Zuhriddin Yusupovni yashin urdi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 24 yoshli Zuhriddin Yusupov 7-iyun kuni yuz bergan mazkur ofat ortidan halok bo'ldi. Sankt-Peterburgdagi O'zbekiston Bosh konsulxonasi ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazayotgan Sosnovoborsk tumanlararo tergov bo'limi bilan aloqa o'rnatgan va vaziyatni nazoratga olgan. Bosh konsullik huquqiy departamenti marhumning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya bildiradi, deyiladi xabarda. 10-iyun kuni Rossiyaning 3 nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBK'ning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Bosh sahifalarda katta harflar bilan "Ya, my Ivan Galunov" deb yozib qo'yildi. Latviyada joylashgan nashrning surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan edi. Jurnalist noqonuniy dorilarni keng ko'lamda sotishda aybdor deb topilsa, 10-20 yilga qamalishi mumkin. Galunovning advokati jurnalistning cho'ntagi va u yashagan kvartiraga qasddan narkotik moddalar tashlab qo'yilganini aytmoqda. Galunovning hamkasblari jurnalist hibsga olinishini uning professional faoliyati bilan bog'lamoqda va keyingi paytlarda unga turli tahdidlar ko'payganini aytmoqda. Galunov 7-avgustda sud bo'lgunicha uy qamog'ida ushlab turiladi. Olmaotada politsiya prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishiga chiqqan 30 yaqin shaxsni qo'lga oldi. Xalqaro kuzatuvchilar saylov davomida fundamental erkinliklar buzilganini aytmoqda. 10-iyun kuni saylov rasmiylari dastlabki natijalar sobiq prezident Nursulton Nazarboyev ko'rsatgan nomzod Qosim-Jomart To'qayevga saylovchilarning 70%dan oshig'i ovoz berganini ma'lum qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylov davomida fundamental huquqlarga ko'rsatilgan hurmatsizlik, jumladan tinch namoyishchilar qo'lga olingani hamda saylov kuni ko'plab qonunbuzarliklar kuzatilgani demokratik standartlarga bo'lgan hurmat ozligidan darak berishini bildirdi. 9-iyun kuni o'tkazilgan saylov kuni Olmaota, Nursulton hamda Shimkent shaharlarida yuzlab hukumatdan norozi namoyishchi qo'lga olindi. 10-iyun kuni Olmaotaning eski maydonida o'nlab odam ikkinchi kun namoyishga chiqdi. Poytaxt Nursultonda esa namoyishchilar eski maydonda to'plandi. Har ikki shaharda politsiya namoyishchilar to'plangan hududni qurshab oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-iyun kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali qilgan muloqoti davomida Qosim-Jomart To'qayevni kecha bo'lib o'tgan Qozog'iston prezidenti saylovida ishonchli g'alabaga erishgani bilan samimiy tabrikladi. Bu haqda davlat rahbari rasmiy sayti ma'lum qildi. 10-iyun kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Eron rasmiylari bilan uchrashib, 2015-yilda Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni saqlab qolish masalasini muhokama qildi. Xususan, vazir Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif hamda prezident Hasan Ruhoniy bilan uchrashdi. Tashrifi arafasida Maas muzokaralar davomida taraflar yadroviy kelishuvni saqlab qolishning konstruktiv yo'llarini topishga ko'maklashishiga umid qilishini aytdi. Zarif esa kelishuvni imzolagan davlatlar uni saqlab qolish uchun nimalarga erishganini bilishni istashini aytdi. 2018-yilning mayida AQSh kelishuvdan chiqib, Tehronga qarshi sanksiya joriy qila boshlagan. Kelishuvni imzolagan Fransiya, Britaniya hamda Germaniya esa uni saqlab qolish uchun kurashib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10 may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, 8 iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoymardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullo boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoymardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura rasmiy bayonotida keltirilishicha, tibbiy tekshiruv 7 iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10 mayda Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12 may kuni Facebook'da Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982 yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabridan buyon O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuv olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylovga oid tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev shu yilning may oyida iste'fo bergach, uning o'rniga prezident vazifasini bajarishga kirishgan Qosim-Jo'mart To'qayev muddatidan avval saylov e'lon qilgandi. 9 iyun kuniga belgilangan saylovda 7 nomzod prezidentlik uchun kurashmoqda. Bulardan biri Qosim-Jo'mart To'qayevdir. Uning nomzodini Nazarboyev rahbari bo'lgan partiya ilgari surgan. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, 9 iyun kechki soat 16 qadar saylovchilarning qariyb 66% ovoz berib bo'lgan. Ovoz berish uchastkalari ertalabki soat 7 ochildi. Shuningdek, mamlakat tashqarisida 65 ovoz berish uchastkasi ochildi. TASS Rossiya axborot agentligining xabar qilishicha, Nursulton shahrida ovoz bergan Qosim-Jo'mart To'qayev fuqarolarni ijtimoiy va iqtisodiy muammolar tashvishga solib turganini e'tirof etgan. Aynan shu bois ham saylov mamlakatni kelgusida kim boshqarishi, mamlakatimiz kelajagini belgilash uchun juda yaxshi imkoniyatdir degan To'qayev. Hozircha mamlakatdagi asosiy yirik shaharlar bo'lgan Almaty va Nursultonda saylovni boykot qilish chaqirig'i bilan yuzlab odam ko'chaga chiqdi. Har ikki shaharda o'nlab namoyishchi, shu jumladan Ozodlik va boshqa xorij jurnalistlari, huquq faollari hibsga olindi. Ushbu shaharlarda norozilar saylovlarni haqqoniy o'tkazish talabi bilan qo'llarida Olqa Qozog'iston, Ozodlik kabi shiorlarni ko'tarib chiqishdi. Qozog'iston prezidenti lavozimiga da'vogarlik qilayotgan 7 nomzoddan biri amaldagi prezident Nuratan partiyasidan Qosim-Jo'mart To'qayev, Buyuk Dasht Burgutlari Respublika jamoat birlashmasidan Sadibek Tugel, Kasaba uyushmalari federatsiyasidan Amangeldi Tasbihov, Aqjo'l partiyasidan Daniya Espayeva, Avul partiyasidan Tuleutay Rahimbekov, Qozog'iston kommunistik xalq partiyasidan Jambil Ahmedbekov, Millat taqdiri birlashgan milliy vatanparvar harakatidan Amirjon Kusanovlardir. Qozog'iston prezidenti saylovini kuzatish uchun o'nlab xalqaro tashkilotlardan mingdan ziyod xalqaro kuzatuvchi borgan. O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston davlat va jamoat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ham saylov jarayonlarini kuzatmoqda. 1991 yildan beri mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarining birortasi xalqaro tashkilotlar tomonidan tom ma'noda erkin va haqqoniy deb tan olinmagan. Nursulton Nazarboyev iste'fo bergandan buyon mamlakatda siyosiy islohot va adil saylov so'rovi bilan qator yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlarni uyushtirgan ko'plab faollar qo'lga olindi, jarimaga tortildi yoki qamaldi. Garchi iste'fo bergan bo'lsa-da, Nazarboyevning hanuz hokimiyatning muhim bo'g'inlar nazoratini qo'lda ushlab turgani aytilmoqda. Asosan gaz va neftdan kelgan boylikka tayangan Nazarboyev hokimiyati yillar davomida fuqarolarning asosiy haqlari bo'lmuş so'z erkinligi, e'tiqod erkinligi va siyosiy qarashlarni keskin cheklagan uchun tanqid qilib kelingan. Qozog'istondagi prezidentlik saylovi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyevning o'g'li va kuyovlari Dubay amirining o'g'illari to'yiga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidentining 10 yashar o'g'li Alisher Mirziyoyev, prezidentning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar, shuningdek nabirasi Miromon, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum o'g'illarining 6-iyun kungi to'yida qatnashdi. Prezident oilasining to'yiga borgani ularning Shayx Maxtum bilan tushgan surati Otabek Umarovning Instagram sahifasiga qo'yildi. Yandan so'ng ma'lum bo'ldi. Suratda Dubay amirining prezident Mirziyoyev o'g'lini quchoqlab turgani va Mirziyoyev kuyovlarining to'y bo'layotgan dubaylik kuyovlari bilan bir safda turganini ko'rish mumkin. Prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov prezident administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyovi Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Hozircha prezidentning o'g'li va kuyovlarining Dubay amirlik oilasi to'yida O'zbekiston hukumatini ta'sil qilgani yoki shaxsiy taklifga ko'ra borganiga ma'lumot yo'q. Prezident matbuot xizmati birinchi oila erkaklarining Dubay birinchi oilasi o'g'illarining to'yiga borganiga oid xabar bermadi. Dubay amiri Id al-Fitr Ramazon hayiti nishonlangan 6-iyun kuni bir varakayiga 3 ta o'g'lini uylantirdi. Unda asosan arab dunyosidan kelgan xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Asosiy to'y tantanasi Jahon savdo markazida o'tkazildi va matbuot xabarlariga ko'ra bu to'y Dubay amiri boylik va imkoniga qiyoslanganda nisbatan kamtar bo'lgan. Joriy yil mart oyi oxirida Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan tashrifi doirasida 26 mart kuni Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum bilan uchrashgan edi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Birlashgan Arab Amirliklari safarining sir mahsul bo'lgani va umumiy qiymati 10 milliard dollardan ziyod investitsiya kelishuvlari imzolangan haqida yozdi. Hozirga qadar bu milliardlardan qanchasi O'zbekistonga olib kirilgan haqida biror ma'lumot yo'q. O'zbekistondagi hukmron Elita Karimov davridan beri Dubay shayxi va amirlari bilan yaqin aloqaga ega. Ozodlik ixtiyoridagi Dubay ko'chmas mulk reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, eski yangi hukumat rahbarlarining aksariyati Dubayda qimmatbaho ko'chmas mulk, ro'yxatga olingan kompaniyalar va Dubay banklarida o'z hisoblariga ega. Islom Karimov davrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan yirik o'zbekistonlik tadbirkorlar ham Dubaydan boshpana topgani ma'lum. O'zbekiston bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupov tanasida qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi tirizi bozor deb nomlaydigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'rta Chirchiqda hayit kuni 8 yashar qizchani o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan erkak ushlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 5-iyun kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida mahalliy aholi pedofil deya gumon qilgan o'rta yashar erkak Toshloq mahallasida yashovchi 8 yashar qizni oldin aldab, keyin zo'rlab olib ketishga uringan paytda qo'lga olindi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan xabardor mahalliy aholi vakillari Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea tafsilotlariga oydinlik kiritdi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda hayit nishonlanayotgan 5-iyun kuni taxminan soat 14 da Navruz ko'chasida yashaydigan 8 yashar qizcha ko'chadagi yoshi 40 dan oshgan erkak "Mana senga 100 ming so'm hayitlik, yur uyimga olib boraman" deb aytib, aldab olib ketmoqchi bo'lgan. Prokuratura bayonotida bu voqea yuzasidan qizning otasi O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'iga yozgan murojaatida qizcha qarshilik qilganini shu mahallada yashovchi PK ko'rib qolganini va qo'shnilar bilan birga ushbu noma'lum shaxsni ushlab olganligini O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'linmasiga holat yuzasidan xabar qilinganligini, ushbu holat yuzasidan qonuniy qaror qabul qilishlikni so'ragani aytiladi. O'zini Toshloq mahallasi faoli deb tanishtirgan Abduqahor aka Ozodlik bilan suhbatda yosh qizchani pul berib jinsiy zo'rlamoqchi bo'lgan kishi mahalla ahli tarafidan ushlanib, ichki ishlar bo'linmasi xodimlariga topshirilganini aytdi. Uning aytishicha, Toshloq mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari IIB xodimlari kelgunga qadar ehtimoliy pedofilning aholi tarafidan sazoyi qilib kaltaklanmasligini ta'minlagan. Ozodlik tasarrufida Toshloq mahallasida 8 yashar qizaloqni pul berib uyiga olib ketmoqchi bo'lgan erkak kishining qo'lga olingani aks etgan video tasvir bor. Qizaloqning otasi O'rta Chirchiq tumani IIB boshlig'i nomiga ariza yozib, zo'ravon jazoga tortilishini talab qilgan. Ota o'z arizasida qizining jinsiy tajovuz urinishi nishoni bo'lganini aytgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan O'rta Chirchiq tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik ayni voqea yuzasidan tekshiruv harakatlari olib borayotgan tergovchi va O'rta Chirchiq tumani IIB boshlig'i bilan ham gaplashdi. IIB boshlig'ining Ozodlikka aytishicha, bu hodisa yuzasidan asoslantiruvchi hujjatlar to'plangandan keyingina matbuotga xabar beriladi. O'zbekiston Jinoyat kodeksida pedofillik jinoyati aniq malakalanmagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bu yil Qashqadaryo viloyatida g'alla o'rimini nazorat qilishga avvalgi yillardagi va boshqa viloyatlardagidan farqli o'laroq ichki ishlar organlarining ayol xodimlari ham jalb etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlashini bildirib, ismi aytilmasligini so'ragan xodimning uzun xati qisqa mazmuni budir. O'zimizning vazifamizni bajaraylikmi yoki fermerning ishini qilaylikmi? Xat muallifining yozishicha uning ozodlikka murojaat qilishdan asosiy maqsadi g'alla o'rimidan ayollarni qaytarishdir.
Shu bechora ayollar chiqmasin. O'zimiz yeplaymiz, erkakmiz-ku. Ayollarimizni dalaga qo'yib qo'yish yarashmaydi. Men boshqa viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan gaplashdim. Hech qaysi xotin-qiz g'allaga qo'yilmagan. Faqat Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi ayollari majburan g'allaga qo'yilibdi.
Deyilgan xatda ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha muloqot davomida xat muallifi ichki ishlar boshqarmasiga tegishli idoralarda zonada ishlaydiganlar bor, GAI, pasport stol, tergov, kanselyariya va boshqalar jami bo'lib 100 ga yaqin xodima borligini, shulardan 60 ga yaqini g'alla o'rimiga jalb qilinganini yozdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ravshan Tursunov xodimlarning, jumladan xodimalarning ham g'alla o'rimiga jalb etilganini inkor etmadi. O'rimga qancha xodima jalb etilganiga doir aniq ma'lumotni qo'shimcha xabar qilishga va'da berdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yana bir mulozimining 7-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, avvalgi yillarda qo'riqlash xizmati va yong'indan saqlash xizmati ichki ishlar boshqarmasiga qaragan va bulardan biri Milliy gvardiyaga, ikkinchisi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tdi va shuning uchun IIB shaxsiy tarkibi qisqarib, g'alla o'rimi nazoratiga ayollarni ham jalb etish zarurati tug'ildi. Qashqadaryo viloyati IIB matbuot kotibi Ravshan Tursunovning aytishicha, IIB xodimlarining g'alla o'rimidagi vazifasi jamoat tartibini saqlash hamda g'alla mahsulotining talon-taroj bo'lishining oldini olishdir. Ozodlikka kelgan xat muallifi xodimning vazifasini bunday tasvirlagan.
Ertalab dalaga kombaynni tushirib, o'rimga qo'yish, keyin g'allani mashinaga yuklatib, zagat zernoga olib borib, topshirishgacha mas'ul.
G'alla o'rimining ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat qilinishi Qashqadaryoda o'ylab topilgan usul emas. Butun mamlakat bo'ylab shu ahvol. Jizzaxlik g'allakor fermerlardan birining 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, ichki ishlar xodimi nafaqat nazoratchi, balki o'rimni uyushtiruvchi, ish yurituvchi, menejer hamdir.
Masalan, mening yerim uyimdan 70 km narida. Fermer ko'p tumanimizda, 100 ga yaqin, lekin kombayn oz, 3-4 tagina. Milisa kombaynning yonida yurib, o'rdirib kelaveradi. Dalamga yetib kelganda meni izlab qo'yishni fermerdan so'raydi. Shundan keyin uchastkavoyimizga telefon qiladi. Uchastkavoy meni topadi. Men yuk mashinasi topib dalamga yetib boraman,
dedi jizzaxlik fermer.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30 may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Ilham Mahkamov.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilham Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili, O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib, shunday taklif bo'ldi, deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand, и Ургенч привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган – это крупная точка в Ферганской долине.
Біздегі мәліметтерге көре, 2018 жылда Самарканд аэропорты 380 мин, Ургенч 330 мин, Наманган есе 165 мин yo'lovchiga хызмат көрсеткен. Самарканд ва Ургенчта туризм мәркезге айланыш потенциалы болса, Наманган водидегі асаси хава қоналғасыге айланышы мүмкін. Шу боис, біз тижари мәнфааттан келіп чығып, бу аэропортлар башқаруыны алмақчымыз.
Деді Россия холдинги вакили.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007-yili ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport holdingiga 2005-yil Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshore shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novaport egasi Roman Trotsenko Rosgaz Neft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi 2-chi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3-ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novaport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas. U eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa, O'zbekistondagi 3-ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3-ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novaport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari Parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novaport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novaportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi.
Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novaport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupovdan esa qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi tirizi bozor deb nomlanadigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Qo'ldoshov 86 gektar yer asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini so'kib haqoratlagani, taqqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audiofayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Qo'ldoshovning ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Qo'ldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nahol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Qo'ldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech nima bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptida?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zlari, juda ko'p odamlar bor. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan yo'q. Onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
O'zbekiston
Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-bandida haqorat shaxsning qadr qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Kuvasoy sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha, bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni ozodlikka Kuvasoy sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abduvaliyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotgandan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Kuvasoy sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid hujjatlardan birida Kuvasoy sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlangani tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012 yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishi davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitiga qo'yilgan Kuvasoy sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani, 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kuvasoy sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringani sababli unga Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 3-chi qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hissadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kuvasoy sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov natijasiga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hissadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Suriya bilan bog'liq ishlardan boshlamoqchiman. Bilasiz, 30 may kuni 156 o'zbekistonlik ayollar, bolalar olib kelindi. Bu voqea bemisil demaymanu, misli bor, misoli bor. Qozog'iston olib keldi, Qirg'iziston mana kuni kecha bayonot berdi, olib kelamiz deb. Lekin katta voqea, shubhasiz katta voqea va mana shu voqea jamiyatni, har holda jamiyatni bo'lmasa ham shu ijtimoiy tarmoqlarni ikkiga bo'lib qo'yganday bo'ldi. Bir tomoni aytadi, bekor bo'ldi, ular o'sha yurtlardan, yaqin sharqdan ekstremistik g'oyalarni o'zlari bilan birga olib keldi deydi. Boshqalar insonparvarlik deydi. Siz qaysi lagerdasiz?
Endi bilasizmi, mana shu masalani aslida kelib chiqishiga nazar soladigan bo'lsak, bundan bir yil oldin Amerika prezidenti Donald Trump buni ochiq ko'targan edi va u yerda turli mamlakatlardan odamlar bor, ularni oilalari bor, bolalari bor. Mana shular asir tushyapti va asir tushganlarni ham olib ketsin, kerak bo'lsa o'zlarini o'sha jang qilayotgan odamlarni ham olib ketsin degan masalani ko'targan edi. Shundan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashida bu masala qo'yildi, Amerika tomonidan kiritildi bu masala va qaror qilindiki, shularni haqiqatdan ham asir olganlarni ma'lum bir joylarga to'plab o'z mamlakatlari olib ketsin degan. Jumladan mana Amerika o'sha yerda kurdlar tomonida edi. Mana shu kurdlarni qo'lida nihoyatda ko'p odamlar to'planib qoldi. Deylik, ba'zi joylardagilarni ko'plarini otib tashlashgan. Masalan, Rossiya ham bir vaqti bilan o'zini odamlarini olib ketib, bir qismini olib ketib, qolganlarni o'sha yerda terroristlarni qo'lliga tashlab ketganlari bo'lgan edi. Mana xabarlarda ham o'qigan edik buni. Mana endi albatta bugun mana O'rta Osiyo respublikalari o'zlarini odamlarini olib chiqishyapti o'sha yerdan. Bular shu paytgacha asirlikdagi odamlar edi, ularni guruhlarga ajratib va ularga o'sha yerda erkinlik berilgan. Masalan, o'sha Amerika tomoni bilan kurdlar aytishganki, agar sizlar istasalaringiz shu ayollarga boshqa mamlakatlarga ham yuborishimiz mumkin. Masalan, musulmon mamlakatlardan agar arablar bo'lsa, ular bilan gaplashib boshqa qilib yoki Yevropadan biror joydan oladigan chiqib qolsa yuboramiz degan bo'lishi mumkin va shu nuqtai nazardan ro'yxatlar qilingan u yerda va erkinlik berilgan odamlarga. Keyin odamlar kelib o'zini qayerdanligini yozib, masalan, men O'zbekistondanman, Qozog'istondan, Qirg'izistondan va ketaman deganlarni shu yerda ro'yxat qilishgan va shuni olib kelishdi. Bu nihoyatda albatta juda katta gumanitar, o'sha dunyo miqyosidagi nihoyatda katta ish. Menda O'zbekistonda albatta bu ikkiga bo'lindi bu masalada odamlar. O'sha insoniylik nuqtai nazaridan, davlatni mehribonligi nuqtai nazaridan juda katta haligi propaganda qilishdi, gapirishdi, ura-ura qilishdi va kimlardir bu odamlarni o'sha terroristlarga qo'shilgan, nega endi ularni olib keladi degan gaplar bo'ldi. Ammo lekin men uchinchi guruhdaman. Uchinchi guruh bu, agar O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham mana shunday mehribon bo'ladigan bo'lsa, demak, Karimov davrida qatag'onga uchragan, siyosiy quvg'in bo'lgan odamlarga ham mehrini ko'rsatish kerak, bag'rini ochish kerak edi, ularni reabilitatsiya qilish kerak edi.
Endi shu masalani shu jihati ham juda katta bir ta'na dashnom bo'lib yog'ilyapti-da ba'zi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar tomonidan. Nimaga bularga mumkin u, a siyosiylarga mumkin emas degan ma'noda-da?
To'ppa to'g'rida, bu haqli talab. Masalan, ilgarigi suhbatimizda bir aytgan edik, Taliban bilan gaplashyapsiz-da, ular bilan gaplashmayapsiz deb. Demakki, masalan, o'sha qamoqda, masalan, jinoyat qilib, odam o'ldirib yoki boshqa bir katta jinoyatlar qilingan odamlar chiqib ketyapti. Karimov davrida million poralarni olib, xalqni oyoq osti qilib, butun qiynagan odamlar chiqib ketyapti, afv etilyapti, reabilitatsiya qilinyapti. Vaholanki, O'zbekistonda reabilitatsiya haqida qonun yo'q, lekin reabilitatsiya qildik degan Oliy sudning qarorlari chiqyapti o'sha odamlar haqida. Ammo lekin O'zbekistonga mustaqillik kelsin deb kurashgan. O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasini hali Sovet ittifoqi oyog'ida turgan paytida qabul qilgan, masalan, o'sha paytdagi odamlar, muxolifatdagilar, o'sha paytda muxolifatidagilar, masalan, haligacha kechirilgan emas, reabilitatsiya qilingani emas. Mana shunday paytda tabiiyki odamlarda bir qancha savollar tug'ilmoqda. Nega endi ularga ko'rsatilmagan mehr ularga ko'rsatiladi? Bu birinchi tomon masalan. Ikkinchi tomon, odamlar aytishyaptiki, xo'p, o'sha odamlar chetga ketib tinchgina yurgan edi. Nimaga ularga samolyot yuborilmasdan turib, masalan, o'sha jihod qilgan odamlarga bugun samolyot yuborildi? Nima, biz ham borib endi jihod qilishimiz kerakmi? O'zbekiston bizni kechirishi uchun degan narsalarni ochiq-oydin yozganlar bo'layapti-da. Ya'ni bu narsa qolaversa kelgusida ham yomon narsalarga olib kelishi.
Endi siz aytganlaringizga bir illustratsiya tariqasida aytib qo'ymoqchiman. Men yaqinda o'tgan haftada Amerika ovozi bir video sujet qildi. Biz uni ko'chirib o'zimiz saytimizda ham e'lon qildik. Bir o'zbekistonlik o'zini muxolifatchi deb ataydigan bir odam, hozir Amerika pasporti bor qo'lida. Men u kishi bilan bir marta ko'rishganman ham, o'zini muxolifatchi deydi, lekin aslida juda beozor odam. Gapi ko'p, lekin aslida hech qanday
bir eski birlikchilardan.
Ha, hech qanday bir ozori yo'q odam. Shu kishi yoshi 60 dan oshgan. Ikkinchi marta ham u kishiga viza berishmadi O'zbekistonga mehmonga borib kelishi uchun.
Mana shu odamlar tinch yurgan, birovga zarari tegmagan, jinoyat qilmagan odamlar. Lekin masalan hozir Suriyadan olib borgan odamlardan men ayollar to'g'ri, onalar to'g'ri, ularga biz hurmat qilishimiz kerak, ammo lekin ba'zilarini men intervyularini ko'rdim, ular deylik hali yo'lidan qaytadigan emas, hali ham masalan o'sha narsalarni o'zini qilgan ishini haq deb o'tirganlar bor, o'zini suhbatidan ko'rinib turibdi. Lekin masalan shu mamlakatga bir tinchlik istagan, unga yaxshilik istagan, unga demokratiya istaganlarga mana shunday bir mehr ko'rsatilmayapti. Menimcha O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti haqiqatdan ham samimiy bo'lsa bu masalalarda o'sha eski muxolifatchilarni O'zbekistonda masalan men nima uchun mustaqillik deklaratsiyasi deyapman? Masalan o'sha deputatlardan ham o'sha paytda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan deputatlardan ham bordi, O'zbekistonning eshigini tagidan qaytarib yuborishdi, masalan Nasrulla Saidovni. Endi mana shunday paytda shularni hammasini bir sintez qilib tahlil qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki bu yerda qandaydir yolg'onchilik borga o'xshayapti. Endi albatta propaganda qilganlar bu endi ayollar, bolalar edi deb. Xo'p, chiqib ketgan o'sha paytda zulmdan chiqib ketgan demokratik muxolifatning bolalari yo'qmi? Ularda masalan oilalari yo'qmi? Ular qiyinchiliklar qolmayaptimi? Ular nonga zor emasmi? Ular mardikorlik qilib yurganlari kammi? Agar ular o'zlarini oyoqqa qo'ygan bo'lib, nonlarini topib yeb, bir jinoyatga qo'shilmagan bo'lsalar, ularga rahmat aytib olib kelish kerak. Agar shunday bo'lsa, samolyotni o'shalarga yuborish kerak. Masalan, bir nechta mamlakatlar o'zining tarixida shunday bo'lgan, o'zining muxolifatchilariga yuborgan samolyotniki mana shular haqiqatan shu mamlakatni kelajagi uchun kurashgan, shu mamlakatni istiqboli uchun kurashgan deb. Ya'ni bizda ham mayli Suriyadan olib chiqish kerak. U yerda bir o'zbek xorizor bo'lib o'lib ketmasligi kerak. Qaytaman debdimi vatanga, olib kelish kerak, ammo lekin masalani ikkinchi jihatiga ham e'tibor qilish kerak.
Bu mavzu ikkalamizni suhbatlarimizda bir surunkali mavzulardan biriga aylanib qolyapti, lekin aslida Amerikada yashayotgan Jahongir Muhammad bilan gaplashmasam bu mavzuni kim bilan gaplashaman? Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Ota va qiz munosabatlariga doir. Ko'pchilik e'tibor berdimi yo'qmi bilmadim. Prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva yaqinda maktab formasi to'g'risidagi qarorning to'g'riligiga shubha bildirdi. E'tibor berdingizmi siz masalan shunga?
E'tibor berdim.
Qiziqda qarang. 17-yilning 16-avgustida chiqqan edi bu gap Shavkat Mirziyoyevdan. O'sha gapdan keyin bir yil o'tib, Vazirlar Mahkamasi roppa-rosa bir yil o'tib, 18-yilning 15-avgustida maktab formasi to'g'risida qaror qabul qilgan. Endi yangi o'quv yilidan butun maktablarda o'sha forma, maktab formasi joriy etiladi. Mana shunday vaziyatda Saida Mirziyoyeva, endi albatta u kishini amali ham bor, qiz sifatida emas. Hozir aytaman, prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari. Shu kishi noto'g'ri bo'ldi, deyapti. Bu g'alati holat.
Endi bilasizmi, 2001-yilda kecha shuni eslagan edim, bir maqola yozganda Agata Kristini bir oddiygina gapini Haliga bu bilasiz Agata Kristi mashhur yozuvchi ko'proq detektiv narsalar yozadi. Shuni oddiygina bir gapini eslatgan edim. U haligi bitta kitobini birinchi jumlasi shunday: janjal opa singillar orasida boshlanadi, qamoqda davom etadi degan. Endi qarangki, shu haqiqatdan ham mana Islom Karimov paytida opa singillar orasidagi janjal keyin katta davlat miqyosida bo'lib ketdi va haligacha davom etyapti uni davomi. Endi bu yerda ham men o'sha narsani o'ylaganimda, nega endi Saida Mirziyoyeva o'zini sohasiga nima qilmayapti? Uni sohasi ko'proq matbuot va axborot kommunikatsiyasi, mana shu sohalar. Lekin u ko'proq singlisini, opasini narholda shug'ullanayotgan sohaga ko'proq
yo'q, endi bu kishi o'sha prezident Mirziyoyevni o'sha 5ta tashabbusini o'rganish davomida shunday fikrga keldik, u bu degan gaplari bor-ku, lekin meni qiziqtirgani boshqa narsa. Bu davlat amaldori, mulozim, qandaydir hukumatni odami, to'g'ri, endi bosh vazirga bo'ysunmasa ham bu prezident ma'muriyati huzuridagi agentlik. Nima bo'lsa ham baribir hukumat, hokimiyat, ijroiya hokimiyati va o'sha bo'g'indagi bir o'rinbosar darajasidagi mulozim. Qandaydir bir korporativ, bir etika bo'lmaydimi? Hukumatning qarori bor bu haqda. Xo'p, otasini aytganini esdan chiqarsin ham deylik. Hukumatning qarori bor bu masalada.
Albatta, men masala gapni shunga olib kelayotgan edimki, bu ko'proq haligi shaxsiy intrigalarda bir nimasi bo'lishi mumkin degan narsaga olib kelyotdim. Chunki bir uzoqdan qarasangiz, ko'rasizki, shu Allamjonov va Saida Mirziyoyevani bugun ta'lim vaziri bilan sal kelishmovchiligi borga o'xshaydi uzoqdan bunday qarasang. Shundan kelib chiqsak, o'sha formani qabul qilishda ko'proq o'sha ta'lim vazirligi menimcha tashabbuskor bo'lgan va bugun endi uni tanqid qilayotgandek ko'rinyapti bular. Haqiqatan ham siz aytgandek qaror qabul qilindi, boshqa bo'ldi, bu tomoni bor. Lekin yana bir tomondan qaraydigan bo'lsak, bu bir yaxshilikni ham nimasi, belgisi. Ya'ni qaror qabul qilingan bo'lsa ham, otasi aytgan bo'lsa ham, ya'ni bir erkin ravishda o'shani tanqid qilish, masalan, agar shunday otasini tanqid qilayotgan bo'lsa, otasining tashabbusi bilan qabul qilingan qarorni tanqid qilayotgan bo'lsa, qoyil qolish kerak, bu yana o'sha Gulnora Karimovani va haligi otasini tanqid qilgan davrga kelib yetgani juda tez bo'libdimi degan bir fantastik xulosa ham chiqishi mumkin.
Balki unday emasdir, balki yaxshilik tomonga ketayotgandir. Hozir mana shu tanqid masalasida, fikr bildirish masalasida bo'ladigan bo'lsa, bir yaxshi alomatlar ko'rganday bo'lyapman. Shaxsan men, masalan, Karimov davrida kim qaysi vazirlikni kim boshqarishini mutlaqo bilmasdik. Yaqindan beri mana vazirlarni ham taniy boshladik. Mana kuni kecha Mehnat vazirligini boshlig'i bir chiqish qildilar. Karimov davrida hatto traktorchi ham qolmadi bizda degan gaplarni aytdi va bu shaxslar paydo bo'lyapti va menimcha bu yaxshilik alomati.
Albatta, endi mana shuni bir siyosiy platformaga qo'yish kerak-da, o'sha paytdagi davrga bir siyosiy baho berib, ana undan keyin bu gaplarni aytish kerak-da. Hozir masalan ba'zi odamlarni o'qiyapmiz, ular aytyapti, har yoqdan tosh otayapsizlar o'tmishga deb. O'tmishga tosh otilmayapti va mana shu odamlar bir jasorat bilan shu so'zlarni aytishyapti. Haqiqatdan ham aytganingizdek, nafaqat bugun bir yangi odamlar ko'rinyapti, hattoki jamiyat Karimov davrida ishlagan rahbarlarni ham taniyapti bugun. O'shalarni ham olib chiqib, mana suhbatlar qilib, boshqa qilib matbuotda berishyapti. Odamlar hayron qolyaptiki, mana shunaqa odam ishlagan ekan, shunaqa odam o'tgan ekan deb. Bu albatta yaxshilik alomatlari nihoyatda ko'p, buni e'tirof etyapmiz biz. Tanqid qilganimizda ba'zan odamlar buni boshqacha tushunishi mumkin, chunki biz ko'proq tanqid qilganimiz O'zbekistonda ko'proq maqtalyapti, O'zbekiston deylik chetga yo'nalgan matbuotida ko'proq maqtalgani uchun sal balans bo'lsin deb biz tanqiddan ham tashlab turibmiz, ammo lekin Karimov davri bilan solishtirganda 10%ga 10% bo'lmasa ham 8-9%ga O'zbekiston o'zgargan.
Yani bana siz fikriniz bir kuvvet sıfatında yana bir narsani aytmoqchiman. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistondagi saytlardan biri, o'zbek yozuvchilardan biri bilan bitta suhbatni e'lon qildi bugun. Anonsini ko'rdim, treylerini ko'rdim. Chiroyli gaplar aytibdi, obrazli gaplar aytibdi. Va to'g'risi menga alam qildi-da, hech yo'q o'sha davrda shu gaplarni hech yo'q bir hidini chiqarishmagandi-da shu odamlar.
Ha, endi men shuni sal aniqroq gapirsam maylimi, qarang, gapimiz to'g'ri kelib qoldi. Shu narsani men ham ko'rdim. O'sha paytlarda partiya raisi bo'lgan bu odam, gazeta muharriri bo'lgan bu odam. Darholda ikkalamiz bitta narsani gapiryapmiz.
Shunaqa shekilli, ha, shunaqa.
Shu odam hattoki masalan o'sha paytda ozodlikda aytgan gapiga ham u yerda bir javob berdi. Masalan 2005-yillarda ochiq aytay, gap Xurshiddus Muhammad haqida.
Ha, bo'ldi endi. Bo'lar ish bo'ldi, ayting. Ha,
2005-yildagi Andijon voqealari haqida gapirdi. Kunini ham noto'g'ri aytdi. 11-may dedi, 13-may aslida kunini ham bilmas ekan. O'shanda kunimizni muxbiri savol berdiki, siz masalan o'shalarni ko'pik degan edingiz dedi odamlarni. U aytdiki, yo'q, men odamlarni aytganim yo'q, xalqni bunaqa ko'pik demayman dedi-yu, bir misol keltirdi. Aytdiki, mana Samarqandda dedi, yaqinda bir oiladan 5 kishini o'ldirib ketishgan, mana shu jinoyatchilarni ko'pik demasdan nima deymiz dedi.
Ana
endi qarang, o'sha mantiq yo'qligini aytmoqchiman. A shunday ekan, Andijonda shuncha xalqni o'ldirgan odamni nega ko'pik demasdan o'lgan odamlarni ko'pik degan eding degan bir mantiq chiqyapti. Ular haqiqatdan ham o'sha paytda yozuvchilar, shoirlar katta-katta vazifalarda edi bular. Partiyani rahbari edi bular. Hozir aytayaptiki, hech narsa noma'lum emas, noma'lum narsa haqida gapirolmaymiz deyapti. Hop, hozir talab qilgin, mana bugun oshkoralik, mana bugun erkin so'z, mana bugun hamma gapni aytyapsan, nega hozir talab qilyapsan? 2005-yilda qaytadan tekshiraylik, komissiya tuzaylik, unga to'g'ri bahoni beraylik. O'sha paytda mana xalqaro komissiya tuzaylik deganda biz yo'q deganmiz, kelinglar to'g'ri baho beraylik deyish kerak, chunki hukumatni bahosi bor o'sha paytda. Demakki, bu odam o'shani tan olmayapti, o'zi ham qaror qo'l ko'targan narsasini unda bugun talab qilsin shu odamlar. Albatta, men ham ko'rdim bu narsani. O'sha siz aytganday menga ham sal haligi asabimga tegdi.
Yana bitta mavzu, yangi mavzuga o'tishdan oldin bir narsani tinglovchiga aytib qo'yishim kerak. Biz Jahongir Muhammad bilan suhbatlashar ekanmiz. Hech qachon oldindan biron bir mavzu, o'sha o'tkazadiganimiz suhbatni mavzularini hech qachon kelishib olgan emasmiz, to'g'rimi? Men mikrofonni yoqaman, nimani so'rashimni bilmaydi Jahongir aka. Men so'rayman, u kishi javob beradi, shu bilan suhbatni tugatamiz, xayr qilamiz. Lekin hozir men tilga olmoqchi bo'lgan mavzuni suhbatimizdan oldinroq shuni ham gaplashaylik deb qoldi Jahongir aka, bu qo'shib qarovlik masalasi. To'g'risi, men uchun judayam bir perspektivasi yo'q bu mavzu. Va Jahongir aka, siz aytganingiz uchungina men bu masalani tarixini qaradim. O'zbekiston Milliy Axborot agentligida O'zada bir yosh yigit, Nur Parpiyev degan buyuk kelajak eksperti deb o'zini tanishtirgan odam shunday bir taklif bilan chiqqan ekan. Keyin yuksalish harakati ancha bir jiddiygina tahlil qildi bu masalani. Lekin shunga qaramay, baribir bu qo'shib fuqarolik masalasini ayniqsa O'zbekistonda qabul qilinishini perspektivasi yo'q deb hisoblayman. Siz shuni qilsa bo'ladi degan fikrda ekansiz shekilli. Marhamat, tushuntiring.
Ha, men endi bilasiz, ilgaridan masalan uzoq yillardan buyon shu fikrdaman.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.